Godātie kolēģi, turpinam Saeimas vēl joprojām 11. Decembra sēdi. Un nākošais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma muzeja likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar Saeimas dokumentu 3126B. Grozījuma muzeja likumā. Komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par muzeja padomes sastāva precizēšanu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikumu nav saņemt. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu muzeja likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums repatriācijas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Sēdē izskatāmā dokumenta numurs 3128B. Komisija priešlikums uz otro lasījumu nav saņēmusi. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums repatriācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, sēda izskatāmā dokumenta numurs 3129B. Komisija saņēmusi trīs priešlikumus, visi trīs ir iešlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Rubeškunga priešlikumi. Iepriekš ir paskaidrot, ka komisija, uzņemoties šo lielo paketu no likuma projektiem, kas saistās administratīvo teritoriālo reformu, jau iepriekš vienojās, ka neskatīs tos priešlikumus, kas iesniegti pēc būtības, un skatīs tikai tos priešlikumus, kas ir mūsu komisijas kompetencija, tātad tie, kas skar šo reformu. Līdz ar to mēs esam pirmo parlamentārā sekretāra Rubeškunga priešlikumu atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Bet otro priešlikumu esam noraidījuši.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 3281B. Tautsaimniecības komisija uz otro lasījumu saņēmusi un izskatīs 14 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīs daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas sestajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekriņ.
Septītais arī satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, arī daļai atbalstīts, iekļauts astotajā komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekriņ.
Devītais aizbalda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts komisijas atbalstītāja 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekriņ.
12. Aizbalda priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts komisijas atbalstītāja 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekriņ.
Un pēdējais 14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums, tātad varam droši balsot otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā, vēl joprojām deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, saņemti tikai 4 priekšlikumi, visi no juridiskā biroja. Pirmais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisija aicina atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Eiropas Savienības padomē sanākušo dalību valstu valdību pārstāvi lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību 21. Pantu noslēgt attiecīgas nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenes un Macu atsevišķo muitas teritoriju Ķīnas Taipei, Kolumbija, Kuba, Ekvadoru, Hongkongu, Ķīna, Indija, Japāna, Korejas Republika, Jaunzēlanda, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām valstīm par grozījumiem un nepieciešamiem kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovenijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, augsts godātais priekšsēdētāji, paldies vispirms par to, ka jūs ļoti skaidri, precīzi nolasījāt šo ļoti garo nosaukumu un taupot laiku, es viņu neatkārtošu otrreiz. Gribu vienīgi atgādināt, ka šis dokuments ir par Pasaules tirdzniecības organizācijas normu un standartu attiecināšanu veselas uzskaitīto valstu likumdošanā, attiecībā uz tām valstīm, kas pēc 2004. Gada Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā ir iestājušās Eiropas Savienībā, plus vēl Zviedrijas karalisti, kur nebija paspējuši šos dokumentus saskaņot. Uz otro lasījumu, kolēģi, mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, tādēļ aicinu nobalsot šo dokumentu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par iepriekš minēto likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 83, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisija, bet ņemot vērā to, ka viņi vēl strādā pie budžeta likuma grozījuma pakets līdz ar to nav ziņotāja, tad saskaņā ar kārtības rulu šis darba kārtības punkts tiek pārcelts uz darba kārtības beigām. Likuma projekts grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augsts godātais priekšsēdētājs, kungs, kolēģi. Likuma projektā grozījumi par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Trešajam lasījumam saņem trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Politiska organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcija komisija šo no priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenīmais priedēdējs, godata kolēģi, mūsu frakcija jau otrais piedāvā atstāt likuma tiesības uz apeliāciju personām, kura konstitucionālas tiesības uz sapulču brīvību ir pārkaptās, izsvitrojot no likuma tiesības uz apeliāciju pašvaldībām, kuras pārkapuhas his tiesības. Bet tagad atļaujat man īsumā atgadināt jums his tida filmas iepriekšējā sēriju satura. Pirmkārt, tieslietu ministrija izstrādāja tiesvedības vienkāršošanas koncepciju. Hai ceļa no kaut cik necik eiropeiskas tiesvedības sistēmas līdz Stalina trīnītēm. Tā vēl nav nonukusi līdz galam, bet pirmi panākumi iespaidoja. Un grozījumi likumi par sapulcam atklātā aerobiku HSP aizstāvēt tiesa tiesības uz sapulču brīvībai ir visais plīgs, bet nebūt nevienīgais tam piemērs. Otrkārt, par lietas būtībai. Pašvaldības aizlīgums rīkot mītiņu tiek pārsūdzēts pirmas instances tiesai, kura pieņems spriedumu triju dienu laikā. Šos spriedumus pieņems steigā un zemspiedienā apstākļos, kad vienkārši fiziski nav iespējams savākt nepieciešamās datās. Ja sapulces pieteicēs ir zaudējās, viņam ir iespēja iesniegt apeliāciju, un lietas izskatīt, kāda apeliācijas instances tiesai jau notiks bez visiem iepriekš minētajiem trūkumiem. Tādēļ, ka rakstot sanotāciju sakotniem likumprojekta, apeliācijas instances spriedumē bieži nesakrit ar pirmas instances tiesu spriedumēm. Tas ir gala rezultāta mitina aizlīgums tik atzast par nelikumību. Hai gadījuma pašvaldība tik sodita ar naudas soda, kas liek tai ar daudz lielāku pietātā izturētas pret satversmē, un daudz atbildīgāk izturētas pret attiecīgā aizlīgumu pieņemšanā. Lūk, šo apeliācijas instanci, kura jau ir pieredījuši savas spējas aizsargāt cilvēkai konstitucionālas tiesībās, tieslietu ministri arī piedāvā likvidēt. Trehkārt, damas un kundi, iepriekš minētās anotācijas rindkopās pieder devis tieslietu ministrijai, bet gan pašvaldību savienībai. Faktiski, pašvaldību savienība, kura ar daudz lielāku pietātā izturas pret satversmē, nekā tieslietu ministrijai, iebils pret likuma projektu, kas virst uz tas tiesību paplašināšanā. Ceturkārt, pateicotas mūsu centriņam kļuvusi zinama hadu procesu statistika. Divu gadu laika pavisam to bija sehā, un nekādu pamatojumu taupību uz tiesvedības vienkāršošanas rietiņa nav. Pie tam viena trehdaļa lieto tiek i pašvaldība bija iesnigusi apeliāciju un zaudēja. Cenījumi likumdevējā. Šodien es nevaru spēt jums, bet uzstājos vienīgi protokola dēļ. kad runa ir par cilvēktiesībām, tad iepriek balsohadu rezultātu demonstrē dialoga bezjēdzībā pahreizējā sasaukuma saimē. Protokola būs izklāstīta argumentācija, kura paļadzas nākamai likumdevēju paudzēji daudz izglītotākai un tolerantākai pret cilvēktiesībām atcelt kārtēju muļķībā, kuru bija piedāvājusi tieslietu ministrijā. Es esmu optimists un ceru, ka tas notiks tad, kad tuvosies vispārējais cilvēka tiesību deklarācijas 70. Gadskārtē, un pēc tam, kad Latvija zaudas Eiropas tiesas dažas lietas, kas attiecas uz sapulču aizlīgumu. Paldies par uzmanību.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Ne, paldies. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 5 deputāti, pret 79, atturās 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, lūdzu parlamentu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret 5, neaturas neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu. Grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisija. Tā kā zālē nav ziņotāja, skatam nākamo darba kārtības jautājumu. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godājumie prezidija locekļi kolēģi. Sociālo un darba lietu komisiju likuma projektam grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu saņēma 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Uldis Auglis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Uldis Auglis atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs atbildīgajai komisijai atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs iesniedzis arī 5. priekšlikumu, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 5. un 6. priekšlikumu.
7. priekšlikums izstrādājus sociālo un darba lietu komisiju sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. priekšlikums arī atbildīgās komisijas izstrādāts komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. pārbalsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu priekšlikumu ar lūgumu likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums pārcelt uz darba kārtības beigām un izskatīt, ka pēdējo darba kārtības jautājumu. Vai deputāti piekrīt? Ņemot vairāk, šajā dokumentā ir 202 priekšlikumi, es redzu, ka deputāti tam piekrīt. Vai ir iebildumi? Nav iebildumi. Paldies, darba kārtība ir grozīta. Kā nākamo skatām likuma projektu, grozījums par pievienotās vērtības viedokli, nodokli. Pirmais lasējums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Leiškāns. Pievienotā vērtība.
Dāmas un kungi, jā, šis ir labs stāsts. Likuma projekts par pievienoto vērtību, ar ko mēs tikko kā beidzām mocīties. Tas ir valdības likuma projekts. Atbildīgā komisija to ir atbalstījusi pirmajā lasījumā. Un tagad es jūs neaicināšu balsot, bet nospiežiet man debašu podziņu tur blakus. Es piesakos debatēs par šo likumu.
Atklājumu debats. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Kārlis Leiškāns.
Paldies, Muižnieks kundze. Un tagad es pateikšu to. Es aicinu kā deputāts nobalsot pret šo likumu pirmajā lasījumā. Jo viņš vairs nav skatāms, dāmas un kungi. Mums jau ir pilnīgi citi likumi attiecībā uz šo pievienoto vērtību. Tā kā aicinu neatbalstīt.
Paldies. Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst Leiškalna kungs? Neko. Paldies, kolēģi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 24 deputāti, pret 56, atturās 1. Likumprojekts nav atbalstīts. Turpinam izskatīt darba kārtību. Nākamo izskatām likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Jā, labvakar, godātie kolēģi. Izskatām likumprojektu 968. Likumprojektu iesniedz ministru kabinets, to ir sagatavojis Tieslietu ministrija. Un tas paredz noteikt deleģējumu nodevas maksājumu atvieglojumu kārtībai, kārtības noteikšanai. Šis deleģējums tiek dots ministru kabinetam, gan attiecībā uz laulāto mantisko attiecību reģistru, gan arī uz ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistru. Kā arī ir paredzēts precizējums, kas bija jau sen jāizdara, tātad Bāriņtiesu un pagastu tiesu vietā, vienā vietā, kas bija palicis likumā, ir jābūt jaunai redakcijai Bāriņtiesu. Tā ka lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Komisija iesaka noteikt vienu nedēļu, tātad 18. decembris šogad.
18. decembris. Deputāti piekrīt. Paldies. Kā nākamo izskatām likumprojektu, grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Tā, ar šo likumprojektu godātie kolēģi, kas ir numuri 972, ir nedaudz cita kārtība, un šī kārtība ir tāda, ka mums vajadzētu, lai tas stātos spēkā 1. janvārī, Līdz ar to būtu lūgums to atzīt pa steidzam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 58 deputāti, pret 16 atturās 1, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Pirms balsojumu par likumprojektu pieņemšanu pirmā lasījumā es tomēr dažos vārdos minēšu, tātad šis likumprojekts ir cieši sasaistīts ar to likumprojektu, kurš šobrīd jau ir pirmā lasījumā, kā steidzams, pieņemts, tātad reliģisko grozījums reliģisko organizāciju likumā, un svarīgi, protams, lai šie abi divi projekti virzītos paralēli un lai abi divi stātos spēkā. Runa ir par reģistrācijas sistēmas maiņu attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, un, protams, ka tas skar arī dažādas struktūrālas izmaiņas un daudz cits aspektus, kas ir ieminēti šajos divos likumos savstarpēji saskaņot. Un komisija aicina pieņemt šo likumu pirmā lasījumā jau šodien.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturās neviens, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku.
Komisija iesaka priekšlikuma iesniegšanas termīnu noteikt 15. decembri šogad un izskatīšana otrā galīgajā lasījumā šogad 18. decembrī.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 15. decembrim, izskatīšana 18. decembra sēdē. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sportbāzes statusu piešķiršanu. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienīmās sēdes vadītāji, cienīmie kolēģi, nepārprotami Liepājas olimpiskais centrs, kā viena no lielākajām sporta būvēm šobrīd Latvijā, atbilst visiem kritērijiem, lai tam piešķirt nacionālās sportbāzes status. Tāpēc arī komisija lūdz, ņemot vērā šī likumprojekta nepārprotamību, piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 60 deputāti, pret 17, neatturis neviens, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Es jau paskaidroju, kāda ir šī likumprojekta būtība, tāpēc es aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 74 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Cienamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu. Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 12. decembrim. Savukārt izskatīt likumprojektu galīgajā lasījumā lūdzu 18. decembrī.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 12. decembrim, izskatīšana 18. decembra sēdē. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām likumprojektu? Krustkalna dabas rezervāta likums. Otrais lasījums – Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienīmie kolēģi, jūs uzmanībai Krustkalna dabas rezervāta likuma. Otrais lasījums – likvidētajā Agrārās vidas reģionālās politikas komisijā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir no juridiskā biroja, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī otrais priekšlikums ir no juridiskā biroja, kur paredzēts izslēgt daļu no 5. panta, nu, kas jau būtībā ir noteikts citā pantā. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priešlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat arī ceturtais juridiskā biroja priešlikums komisijā guva atbalstu. Un līdz ar to lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā Kruskalna dabas rezervāta likumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Kruskalna dabas rezervāta likums pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 76 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
16. janvārs 2009. Gads.
Nākamā gada 16. janvārs. Paldies! Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu Grīņu dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu 3421. Šajā likuma projektā nav iesniegts neviens priekšlikums. Lūdzam atbalstīt tātad šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Grīņu dabas rezervāta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 68 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
16. janvārs.
16. janvāris. Paldies! Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu Moricelas dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, šis likuma projekts ar numuru 3422 ir tik labi sagatavots, ka viņā nav iesniegts neviens priekšlikums. Lūdzam atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Moricelas dabas rezervāta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 68 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
16. janvārs.
16. janvāris. Paldies! Kā nākamo izskatam likuma projektu grozījums Līteres Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Izskatamā dokumenta numurs 3423. Arī labi sagatavots likuma projekts šajā agrārajā komisijā un nav iesniegts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Līteres Nacionālā parka likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
2009. Gada 16. janvārs.
16. janvārs. Paldies!
Paldies par balsojumiem.
Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumu likumā par diplomātisko pasi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3309 un 3426. Likuma projekts grozījuma likumā par diplomātisko pasi. Godājumie kolēģi, ir radusies nepieciešamība likumā par diplomātisko pasu izdarīt virkni precizējumu, kas nekādā veidā nemaina diplomātiskās pasas izmantošanu, bet kas ir saistīta ar Latvijas pievienošanos Šengenai un faktiski ar dzīves virzību uz priekšu. Komisijā šie priekšlikumi vienbalsīgi ir atbalstīti, un es aicinu jūs nobalsot arī pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par diplomātisko pasi pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 74 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Godājumai kolēģi, šā gada 14. decembris.
Vēlreiz lūdzu atkārtoju.
Šā gada 14. decembris.
14. decembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Godātie kolēģi, kā nākamo izskatām likuma projektu par sadarbības līgumu starp Eiropas kopienu un iesaistītām dalību valstīm ar, es atvainojos par to, ka mēs pārkāpjam zināmā mērā valodas likumu, GT International SA un GT International Holding BV saistītiem līgumiem savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas kopienu un iesaistītām dalību valstīm ar GT International SA un GT International Holding BV un līguma attiecībā uz Galahe starp Eiropas kopienu un iesaistītām dalību valstīm ar GT International SA un GT International Holding BV un atbrīvojumu. Nosaukums, piedodiet, ir tāds. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, godājumā priekšsēdētāji, paldies par jūs ļoti precīzo šī te sagatavotā likuma projekta virsrakstu nolasīšanu. Kolēģi, es viņu neatkārtošu, bet pēc būtības izstāstīšu, kas tur ir pa lietu. Kolēģi, 2000. Gadā Eiropas Savienība konstatēja virkni starptautisko uzņēmumu, kas nodarbojās ar cigarešu kontrabandu Eiropas Savienībā. Un Olafs organizācija, kas ir Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs, divas ļoti nopietnas kompānijas, tas kas šeit tiek lasīts kā GT, tas ir Japan Tobacco, jeb Japānas tabaka, plus vēl viņa sadarbības partneri bija viena amerikāņu kompānija, un šis Olafs iesniedz prasību Amerikas Savienoto Valstu tiesā, par kompensācijām un pret krāpšanu, pret cigarešu kontrabandu Eiropas kopienā. Godājumie kolēģi, 2007. Jā, gala rezultātā tika panākts veikt veselu virkni izpētes darbību un dažādu tiesāšanās darbību saskaņošanas procesu, kuru rezultātā 26 Eiropas Savienības dalību valsts pievienojās tam līgumam, jeb tiem dokumentiem, kas šeit ir uzskaitīti par sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, un to būtība ir ļoti konkrēta. Arī šis pats amerikāņu un japāņu tabaks koncerns piekrīt sadarboties ar Eiropas kopienu, lai novērstu situāciju, kad kontrabandas cigaretes tiek ievestas Eiropas kopienā. Plus, ja Latvijas iestādes konfiscēs, piemēram, tās japāņu, Japan Tobacco cigaretes, tad Latvijas puses, piemēram, būs tiesīgi saņemt konfiskācijas maksājumus no 100 līdz 500% vērtībā no konfiscēto cigarešu daudzumu. Kolēģi, tātad šis sadarbības līgums paredz kopumā 400 miljonus ASV dolāru maksājumu no šīm cigarešu ražotāju kompānijām 15 gadu laikā, tieši tāpēc, lai apkarotu cigarešu kontrabandu. Kolēģi, mēs šo dokumentu esam ļoti nopietni izskatījuši ārlietu komisijā. Esam atzinuši to par labu, esam konstatējuši, ka Latvijai vajadzētu pievienoties visiem šiem te dokumentiem, lai tādējādi aizsargātu savu tirgu un arī savā veidā novērst cigarešu kontrabandu Eiropas kopienas tirgūs. Aicinu dokumentu atbalstīt un nobalsot pa viņu pirmā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Kolēģi, paldies par atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas laiks 16. decembris 2008. Gads.
16. decembris. Paldies. Kā nākamo izskatām likumprojektu? Grozījumu operatīvās darbības likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojekts grozījumu operatīvās darbības likumā pirmais lasījums. Likumprojekts paredz noteiktus gadījumus, kad persona būtu atzīstama par bezvēsti pazudušu, kā arī precizē operatīvās darbības uzdevumus paredzot, ka operatīvās darbības pasākumi veicam arī gadījumos, kad ir konstatēts cilvēku mirstīgās atliekas un personas, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi. Bez tam operatīvās darbības likums tiek papildināts ar jaunu pantu, kas reglamentē informācijas izplatīšanu ar integrētās iekšlietu informācijas sistēmas palīdzību. Likumprojekts ietver arī likumā ietvertās juridiskās terminoloģijas precizējums. Komisija izskatīs šo piedāvājumu un atbalstīto un komisijas vārdā aicina pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 70 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturas neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 2009. Gada 15. Janvārs.
Nākamā gada 15. Janvārs. Paldies! Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3433. Grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Uz otro lasījumu saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Astotais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2009. Gada 13. Janvārs.
Nākamā gada 13. Janvārs. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu? Grozījums ministru kabineta iekārtas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, skatām likumprojektu ar numuru 957. Ja godīgi, tad šim likumprojektam acīm redzot vajadzēja iet kopā ar iepriekšēji pieņemtā nākošā gada budžeta paketi. Diemžēl valdība to iesniegus pēc tam, jo lietas būtība ir tā, ka šeit tiek sakārtots bērnu ģimenes lietu ministra pilnais nosaukums, un tagad tas būs bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs. Komisija lūdz piešķirt šim te grozījumam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 48 deputāti, pret 14 atturās 1 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 57 deputāti, pret 5 neatturas neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas
laiku. Kolēģi, ja jums nav iebildumi,
un izskatīšanas laiku.
Varbūt mēs varam izskatīt arī otrajā galīgajā lasījumā, jo īstenībā jau iepriekšējās budžets ir pieņemts ar šādu te nosacījumu, ka sabiedrības integrācijas ministrs vairs nav. Un ja jums nav iebildumi, es lūdzu nobalsot arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs izskatām otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministru kabineta iekārtas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 62 deputāti, pret 3 neatturas neviens, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Kā nākamo izskatām likumprojektu, vārdu uzvārdu un tautības maiņas likums. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienīgi kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numuru 668. Vārdu, uzvārdu un tautības maiņas likums otrajam lasījumam. Iesniegti ir 31 priekšlikums. Pirmais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Astotais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāts Kārlis Šadurskis neatbalstīts.
Lūdzu, atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, vakara stunda vēla, visi gaidām, karsti gaidām debatas par budžetu, bet nelielam laika kavēklim es gribu pievērst jūsu uzmanību šim absolūti nepolitiskajam, bet tīri humānajam jautājumam. Kolēģi, šobrīd likums nosaka, ka persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautību pret savu augšupejošo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Tātad var izvēlēties vecāku vai vecvecāku tautību. Mans ierosinājums ir mainīt šo divu paaudžu slieksni līdz trim paaudzēm. Tātad izvēlēties vecāku, vecvecāku vai vecāku, vecvecāku tautību. Kāpēc? Šobrīd dzimstošo bērnu vecvecāki varētu būt dzimuši ap 60. 70. Gadu miju. Ja mēs pieskaitām vēl vienu paaudzi, tad tie varētu būt 30. Gadi, 40. Gadi. Tātad, ja šie senči ir dzimuši pirmskara un ārpus Latvijas, tad tas varētu būt Staļina laikā, Staļina represiju laikā PSRS, kad ļoti daudziem maziem etnosiem bija raksturīgi, lai glābtos no represijām, slēpt savu tautību, izvēlēties krievu tautību. Ja šobrīd šie pēcteči dzīvo Latvijā un jūtas piederīgi šim mazajam etnosam un grib atjaunot šo savu senču tautību, tad kāpēc, lai mēs to liektu? Man, diemžēl, neiznāca piedalīties juridiskās komisijas sēdē un argumentēt, jo es biju savas komisijas sēdē, un arī Iklāvas kundze runāja par to, ka šo dokumenti no šiem laikiem parasti nav iegūstami, un to ir ļoti grūti pierādīt. Un tur viņai ir pilnīga taisnība. Un ļoti daudzi nevarēs pierādīt. Bet ja kādam ir iespēja dokumentāli pierādīt savu triju paaudžu priekšteču tautību, tad kāpēc neliekt šo iespēju? Un es domāju, ka tādā veidā mēs varam atrisināt daža laba cilvēka emocionālo piesaisti kādam etnosam atrisināt arī juridiski. Es aicinu izmainīt šo paaudžu dziļumu no 2 uz 3. Tas neuzliek nevienam pienākumus, kas to nevēlas darīt, bet dažam labam, un varbūt tādu cilvēku nebūs daudz, bet būs iespēja izmantot šīs iespējas, ja cilvēks to vēlas. Tāpēc, kolēģi, es aicinu nobalsot par šo priekšlikumu.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Jā, gribu piebilst komisijas vārā to, ka dzimtsargu birojs secināja to, ka trešajā paudzē pašlaik reāli nav iespējams to pierādīt, jo baznīcas grāmatās nav tautības.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 15 deputāti pret 50 atturās 11 priekšlikums nav atbalstīts.
10. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskais birojs daļai atbalstīts, iekļauts 16. priekšlikumā.
Latvijas Radio 4. Это ваше пространство и ваше
время. 15. un 16. priekšlikumu.
17. juridiskā komisija
atbalstīts. Latvijas Radio.
18. juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. deputāts Kārlis Šadurskis nav atbalstīts. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskais birojs daļai atbalstīts iekļauts 22. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 21. un 22. priekšlikumu.
23. juridiskais birojs daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 24, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 23. un 24. priekšlikumu.
25. juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. frakcija Tēzumē un brīvībai daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 27, kurš ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Broka. Priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 26. un 27. priekšlikumu. Jā. Pie kura? Par kuru priekšlikumu Buzājo kungs? Ah, 26. priekšlikums. Jā, es atvainojos, Buzājo kungs vēlas debatēt par 26. priekšlikumu. Atklājam debatis.
Ценю председателя года ты коллеги, и приехали номер 27 и 27, куру сеснят за аттейцами фракция Тевзами он бриви БЛННК, он тешлит у министра с парламентара секретаря atjauno spēkā esošā likuma jau pastāvošās valodas prasības latviešiem, kuri vielas skaitotas par latviešiem. Hī priekšlikumi ir atklāta neusticības palkana ministru kabinetam, kas bija esnidzies izskata kādā jauna likuma. Protams, atklāta sākāt, neusticības palkana ministru kabinetam nav nekas liktā. Arī es pats tam neusticās, ka lielam lielais atdzīvotāja vairākums. Jautājums atteicās vienīgi uz motivās. Lai varētu izprast motivāciju, būs pieteikami nolasīt citātu no likumprojekta anotācijas. Likumprojekta noteikumi paredz būtiskas izmaiņas gadījumas, kad persona vēlas mainīt esošā tautībā uz tautību latvietās. Saskaņā ar likumprojekta prasībām, personai vairs nav nepieciešams uzrādīt izglītības vai citu dokumentu, kas apliecina šīs personas augstākā vai vidējā valsts valodas prasmes pakāpē. Likumprojekts paredz, ka persona ir tiesīga mainīt vārdu, uzvārdu un tautu, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumā. Līdz ar to persona sasniedzot likumprojekta noteikta vecumā ir tiesīga mainīt tautību uz latvietes pirms pamatizglītības dokumenta saņemšanas. Citata beigās. No anotācijas izriet, ka vismaz viens no valdības mērķi bija rūpītas par bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumā, bet kurim vēl nav dokumenta par izglītību. Tam nav arī tiesība atestētas valdas prasmē. Tiesības un pienākumas atestētas nosaka valsts valodas likuma 6. pants. Tā ir daudz rakstas par dagatu estuhu darbinietām, bet par bierdiem, paldies Dievam, pagaidam nekas nav teikt. Jau ar to vien pietak, lai noreidītu abus pēc savas būtības identiskas priekšlikumās. Un vēl man gribi tas piebils, ka šis normas atgrihada likuma ir ārkārtīgi aizvainojoša arī pieaugojušiem latviešiem un diskriminē latviešus salīdzinājumā ar citiem pretendentam, kuri vēlas mainīt tautību. Šī norma nopietni apgrūtinās aizrobīgu latviešu atgrihanas etniskajai dzimtenei. Damas un kundi, bieži gan masu informācijas līdzekļa, gan demhelerio atsevišķi deputāti apdzināti dezinformēt sabiedrībā, apgalvodami, ka partija pēc TVL naidīja izturas pret visu latviskai. Protams, ka tas tā nav. Pateicība mēs negatīvi izturamies pret jebkuriem cilvēktiesību pārkapumiem. Tā skaitā arī tādam, kuri līdzīgi hodin apsliegājumam ierobežo vienīgi etniska latviešu tiesības. Aicinu balsot pret abiem priekšlikumiem. Paldies!
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, esmu pilnvarots frakcijas vārdā. Atsaukt 26. priekšlikumu, jo 27. ir precīzāks, un aicināt balsot par 27.
Debates slēgtas. 26. priekšlikums atsaukts. 27.
27. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretārā Broka atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 53 deputāti, pret 21, neaturis neviens. Priekšlikums numur 27 atbalstīts.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vārdu, uzvārdu un tautības maiņas likums pieņemšanu otrajā lasījumā.
klātāk.
Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 58 deputāti pret 17, neatturas neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
2009. gada 30. janvāris.
Nākamā gada 30. janvāris. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Abotiņa.
Cienījamie kolēģi, ļoti svarīgs un būtisks tieslietu sistēmas viens no pamatlikumiem grozījuma civila procesa likumā. Saimas dokuments izskatāmais 3439. Uz otro lasījumu saņemt 116 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieslietu ministra Vērziņa 13. priekšlikums guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. tieslietu ministra priekšlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
17. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. tieslietu ministra priekšlikums tāpat ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 26. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. un 29. tieslietu ministra priekšlikumu par 406. piekto pantu atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 28. un 29. priekšlikumu.
30. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priekšlikums arī guvis atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
34. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
36. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
38. juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
40. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. tieslietu ministra priekšlikums arī guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
47. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbalstīs arī 50. tieslietu ministra priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
51. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
55. tieslietu ministra priekšlikums arī guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
56. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
57. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
65. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 66. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 67. tieslietu ministra priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
68. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
71. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 74. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 76. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 77. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat komisija atbalstīs 78. tieslietu ministra priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī 79. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
80. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
83. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 85. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 86. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
87. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
88. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
89. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Arī 90. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 91. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī 92. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 93. tieslietu ministra priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tāpat komisija atbalstījusi 94. tieslietu ministra priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
95. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
96. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī 97. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī 98. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 99. tieslietu ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
100. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
101. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
103. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 105. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 110. tāpat guvis komisijas atbalstu.
110. daļēji atbalstīts.
Un iekļaut 111. juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 110. un 111. priekšlikumu.
112. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 114. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 115. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un visbeidzot, juridiskā komisija nav iebildus arī par Tieslietu ministra 116. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to visi priekšlikumi, kas saņemti uz otro lasījumu, ir atbalstīti. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu civila procesa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 65 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturās 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks trešajam lasījumam nākamā gada 5. janvāris.
Nākamā gada 5. janvāris. Paldies!